Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Aptuveni pirms mēneša no 6. līdz 8. februārim norisinājās adventistu mācības seminārs, un tajā piedalījās mūsu vīspasaules draudzes brālis Luis Torres. Viņš ir dzimis Puerto Rico, bet šobrīd dzīvo un strādā Amerikā evanģelizācijas misijas koledžā kā viceprezidents. Seminārā viņš aplūkoja dažādus tematus, dalījās savā pieredzē un pārdomās par to, kā organizēt draudzi dvēseļu mantošanai. Un šī raidījuma viesis ir tieši viņš, Luis Torres, kā arī intervijā dzirdēsim Vinetu Krauliņu. Novēlu jums svētīgus brīžus klausoties!
Tapa nodots, un kā ļaundars tika sagūstīts, un starp slepkavām, kas karājās pie krusta, viņā lūpas izdvesa vispiepildīts. Zināja viņš to, kas viņu gaida, zināja pa nāvi mok pilnu, algu tavu saņēma pie krusta, lai caur viņu būtu izglābts tu. Piedots tev būs viss, kas ir noticis, bijis ļauns, tavu sirdi žņauns. Viņa asinis būsi nomazgāts, piedots tev, kaut visa bijis daudz. Nebēga viņš prom no vajātājiem, un kā jērs, viņš nāvei padevās, jo viņš tevi redzēja starp simtiem, tavu grēku nastu uzņēmās. Piedots tev būs viss, kas ir noticis, bijis ļauns, un tavu sirdi žņauns. Viņa asinis būsi nomazgāts, piedots tev, kaut visa bijis daudz. Viņa acīs lūkojas no krūstā, gaida viņš to, kāds būs lēmums tavs. Zini pats, kā cita ceļa nav vairs, nožēlu, kas greizi nodzīvots. Piedots tev būs viss, kas ir noticis, bijis ļauns, un tavu sirdi žņauns. Viņa asinis būsi nomazgāts, piedots tev, kaut visa bijis daudz. Piedots tev būs viss, kas ir noticis, bijis ļauns, un tavu sirdi žņauns. Viņa asinis būsi nomazgāts, piedots tev, kaut visa bijis daudz. Piedots tev, kaut visa bijis daudz. Piedots tev, kaut visa bijis daudz.
Mans pirmais jautājums. Tev ir lielas zināšanas, kā iegūt dvēseles Kristu. Vai tā ir tava dāvana vai pieredze? Kā tu to dari?
Zināšanas iegūst kopā ar pieredzi, un pieredze dod zināšanas. Tāpēc jāmin abas. Kad es atgriezos, viss, ko es gribēju, bija runāt par Kristu. Bet es pieļāvu vairākas kļūdas, jo biju...
Harsts un iededzies?
Jā, biju iededzies. Un es atklāju, kā nebūt tik netaktiskam. Dažkārt tas nozīmē, ka tev var būt patiesība, bet tu to neatklāji pareizā garā. Tāpēc man bija jānoskaidro, kā es varu būt patiesībā un pareizajā garā. Un tas mazliet nāk ar pieredzi, jo ja tu kaut ko neizmēģini, tu nezini, kā to izmainīt. Kad es izmēģināju un sapratu, kāds strādā, tad rīkojies tāpat biežāk. Bet ja kaut kas nestrādā, tad tu mēģini saprast, kāpēc tas nestrādā, un mēģini to pielāgot, lai strādātu.
Tas nenāk no grāmatām, bet no tavas pieredzes.
Pareizi, es to daru saskaņā ar pieredzi, nevis no grāmatām lasītā.
Ok, tu ceļo pa visu pasauli ar dažādām apmācību programmām. Vai vari ar mums padalīties par to, kas šobrīd notiek pasaulē?
Pagājušajā gadā AVR, jeb Adventistu vispasaules rādio, raidīja Filipīnās, Nemirnieku rajonā. Viens no maniem bijušiem skolniekiem, mācītājs Roberts Delei, jeb Dulai, kā viņu sauc, devās uz džungļiem pie šiem nemirnieku dalībniekiem un uzsāka Bībeles stundas ar viņiem. Viņi arī turpināja klausīties radio raidījumus un arvien vairāk ieinteresējās par garīgajām lietām. Beigās viņi nāca pie atziņas, ka karš, kurā viņi bija cīnījušies vairāk kā 50 gadus, kad vairāk kā 40 tūkstoši cilvēku gājuši bojā, ir jāpārtrauc. Nemirnieki dalībnieki izlēma, ka vēlas padoties. Un tā pirmie, kas padevās, bija ap 700 cilvēku kopā ar ģimenēm. Un tā mēs devāmies pie viņiem, pasniedzām viņiem Bībeles stundas, un tad sekoja kristības, un mēs kristījām ap 3000, ieskaitot tos 700 ar ģimenēm. Un tā tika izbeigts karš. Karš, kur nevarēja apturēt lodes vai spridzekļi, šo karu apturēja Jēzus pieņemšana. Tad tie no tiem 700 katrs nolēma iegūt Jēzu un vēl katrs pa vienam cilvēkam, un augustā vēl 700 tika kristīti. Un tā valsts prezidents Eduards Te bija tik sajūsmināts, ka beidzot karš bija beidzies, un Filipīnu valdība piešķīra amnestiju visiem šiem nemiernieku dalībniekiem. Un tad piešķīra viņiem vēl divus akrus zemes, lai šie cilvēki varētu uzsākt jaunu dzīvi, audzējot savu pārtiku un tā tālāk. Tad mēs vēl sludinājām Bangladešā. Tur cilvēki atsaucās, un arī Šrilankā un Pakistānā līdzīgi. Un tā tas notiek visur.
Jā, es dzirdēju par Bangladešu un Pakistānu, ko tu pieminēji, un es biju ļoti pārsteigta un ziņkārīga. Kā vispār var uzsākt šādu sapulci šajās musulmaņu valstīs?
Nu, interesantākais ir tas, ka musulmaņi ir grāmatas cilvēki. Un tas nozīmē, ka ja viņi ir patiesi musulmaņi, viņi tic Jēzum Kristum. Viņi Jēzum Kristum netic kā Dievam, bet tic, ka viņš ir pravietis.
Un ka viņš dzīvo debesīs.
Jā, un tā, kad mēs sākumā dodamies pie viņiem, viņi mūs pieņem, jo mēs neēdam, piemēram, cūkas gaļu. Un viņi mūs arī uztver kā grāmatas cilvēkus, un tāpēc mums nav grūtība līdzdalīt viņiem Kristu. Interesanti, ka Bīblē ir 1817 pravietojumi. Lielākais vairums cilvēku to nemaz nezina. Bet ko tad īsti tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pravietojums ir nākotnes atklājums, kur iespaidojas dievišķa ietekme. Un tad tas nozīmē, ka Bībele nav vienkārši vēl viena grāmata, bet tā ir dievišķa inspirēta grāmata. Piemēram, vecajā derībā ir 333 pravietojumi vien, kas norāda uz Mesiju. Lai viena persona varētu piepildīt 48 pravietojumus, nerunājot par 330, bet tikai 48. Iespēja, ka viena persona tos varētu piepildīt, ir 1:10,157 pakāpē. Tas nozīmē, ka tu uzraksti 10 un tad pievieno 157 nulles. Tad tāda ir iespēja, ka viens cilvēks spētu piepildīt 48 pravietojumus. Jēzus piepildīja 333 pravietojumus. Tas nozīmē sekojošo, piemēram, šodien ir kāds indiets, kurš apgalvo, ka viņš ir Kristus, bet Kristus saskaņā ar Bībeli nav piedzimis Indijā, bet Bētlemē. Tāpēc tikai šis pravietojums vien jau diskvalificēja kuru, kurš apgalvo, ka ir Kristus, bet nav dzimis Bētlemē. Nerunājot nemaz par visiem pārējiem pravietojumiem. Tādēļ, ja mēs uzticamies Jēzu un pamatojoties pravietojumiem, tad mēs savu uzticēšanos veltam īstie personai.
Abrīnojami. Āmen.
Un šie 1817 pravietojumi pārsteidz musulmaņus, jo viņu grāmatā ir ļoti maz pravietojumu. Interesanti, ka Bībeles raksti tapuši 1400 gadus pirms Kristus. Visi citi svētie raksti budistiem, konfūcijiem, musulmaņiem tik sarakstīti daudz vēlāk. Piemēram, musulmaņi raksti tapuši ap 700. Gadu. Hindu raksti tapuši aptuveni 800 gadus pirms Kristus. Bībeles raksti bija jau 1400 gadus pirms mūsu ēras. Tas nozīmē, ka daudz no sarakstītājiem aizņēmušies no Bībeles. Tāpēc Korānā ir teksti, kas paņemti no Bībeles par Jēzu. Tā, nu, visu svēto rakstu pamats ir Bībele.
Abrīnojam. Matei 24. Nodaļā viena no Jēzus nākšanas zīmēm ir evaņģēlija pasludināšana visai pasaulē. Kā ietver evaņģēlija pasludināšana tās augtajā 10.40 logā?
Iet ļoti labi. AVR ir radiostacijas visā pasaulē. Un mēs neizmantojam tikai radiostacijas, bet arī medijus, sociālos medijus. Mēs lietojam internetu, Instagramu, YouTube, arī īsviļņu FM. Un abrīnojamais ir tas, ka nav daudz vietu, kur AVR nesludinātu evaņģēliju.
Es zinu, ka musulmaņiem ir ļoti, ļoti grūti kļūt par kristiešiem tradīciju dēļ, ģimeņu dēļ, aizspriedumu un tam līdzīgu lietu dēļ. Kā tu domā, kā viņi varētu ne tikai klausīties un lasīt, bet arī nākt ārā no musulmaņu vides un kļūt par kristiešiem?
Es domāju, ka ir svarīgi paskatīties pašu vārdu musulmanis. Ja tie ir grāmatas cilvēki, tad jebkurš patiesi cilvēks, vai tas būtu musulmanis, budists vai hindu, viņš lasa svētos rakstus. Viņi uzzinās, ka svētie raksti atbalsta dažādas mācības, kur šie cilvēki tur, un ka tās nav harmonijā ar Bībeli. Piemēram, nav jau tikai musulmaņi, bet ir arī jūdi. Viņi nāk no vienas ģimenes, vai ne? Tomēr viņiem ir dažādas perspektīvas un tas, kā viņi viens uz otru skatās. Un ja viņi pētītu Bībeli, viņi atklātu, ka vienīgais ceļš, kur Dievs mums noliek mūsu priekšā, ir mīlestība. Un ja musulmanis iemīl Dievu mīlestību, un ja kristietis iemīl Dievu mīlestību, tad viņi kļūs par vienu. Tāpēc runa nav par to, ka musulmanim jākļūst par kaut ko citu, bet ka musulmaņi un citi cilvēki kļūst par cilvēkiem, kas mīl. Un ja viņi mīl, tad viņi kļūst par vienu.
Āmen! Ko tu ieteikti draudz locekļiem, kuri pēc COVID-19 distancēšanās gadiem sajūtas rēmdeni? Mums ir atrasies problēma, ka pēc ilgāka laika pavadīšanas mājās ne visi nāk uz Dievnam tik bieži, bet izvēlas skatīties dievkalpojumus ekrānos.
Pastāv bīstamība nesekot tam, ko māca Bībele šajā sakarā. Trešajā mūsu grāmatā 23. Nodaļā teikts, ka sabatā jābūt svētai sapulcei. Sapulce nozīmē svēta kopā sanākšana. Un tā ir pavēle, tev būs noturēt svētu sapulci katru septīto dienu. Tātad, ja tu paklausi Dievam, tad sapulcēsies svētajā sapulcē. Arī vēstulē ebrejiem teikts, lai nepametiet savas sapulces kā citi ieraduši. Mēs esam pateicīgi par tehnoloģijām, un tas nav grēks skatīties sludināšanu YouTube vai citur. Tomēr tas neatceļ to, ka, ja cilvēks nolēma palikt mājās tā vietā, lai piedalītos svētā sapulcē, tad viņš nepaklaus Dieva dotajam padomam priekš mums. Svēto sapulču mērķis ir ģimenes, ja tās ir ģimenes satikšanās. Priecīgākais laiks ģimenēm ir tad, kad viņi viens otru var satikt un pavadīt laiku kopā. Ja mēs esam garīgi ģimene, tad vēl jau vairāk mums jāmeklē iespēja sanākt kopā. Apsveicināties, pavadīt laiku sarunās, turpināt uzturēt mīlestības attiecības, kur Dievs vēlas. Piemēram, jūs nevarat piedalīties piemiņas mīlestā, ja nesatiekaties. Jūs nevarat nomazgāt citu citam kājas. To var izdarīt tikai tad, kad apkārt ir citi cilvēki. Tāpēc piemiņas mīlestas, kur iestādījis Kristus, nav domāts, lai jūs tajā piedalītos no mājām, bet satiktos kopā sapulcē. Tāpēc tā nav laba lieta palikt mājās tā vietā, lai sekot tam, ko Dievs ir pavēlējis. Dieva valstībā neviens mājās nepaliks. Dieva valstībā, kā teikts, visa miesa nāks un pielūgs manā priekšā, saka kungs, Jesajas 66. Nodaļā. Tātad, ja jūs sapulcēsieties svētā sapulcē debesīs, kāpēc nesākt to darīt tagad?
Ko tu ieteiktu gadījumā, kad draudz ir kļuvusi remdena ar mazu ticību? Ko tu ieteiktu gadījumā, kad draudz ir kļuvusi remdena ar mazu ticību un neiet uz priekšu? Kā iesākt atmodu? Iespējams, ka jāsāk ar mums pašiem, jā, bet mans jautājums būtu, kā iesākt garīgu atmodu draudzē?
Padoms ir šāds, ka jums jāatrod Jēzus mājās un jāatved viņš uz draudzi. Dažkārt cilvēki domā, ka viņiem jādodas draudz, lai atrastu Jēzu, bet padoms ir tāds, ka ir jāatrod Jēzu savā personīgajā dzīvē. Un ja Jēzus ir ar tevi, tad viņa uguni tu atnesīs līdzi uz draudzi. Un šī uguns pati iedzinās atmodu. Daži cilvēki domā, ka jauna veida mūzikas izmantošana radīs atmodu. Problēmas ar šādu ideju ir tāda, ka Bīblē nav minēts neviens gadījums, kad atmoda sākusies mūzikas dēļ. Visas atmodas, kas sākušās Bībelē, atklāja, ka tās sākušās tad, kad cilvēki no jauna atklājuši Dieva mācības un atgriezušies pie Dieva padomiem. Tātad vēlreiz, ja jūs lietojat Bībeli, ja pētat Bībeli un jūs rīkojaties saskaņā ar Bībeli, tad tam jānotiek ne tikai dievnamā, bet visas nedēļas garumā. Un pieaugot ticībā un mīlestībā uz Dievu, jūs šo mīlestību atnesīsiet sev līdzi uz draudzi. Un tieši tas radīs atmodu, kurai jānotiek.
Paldies! Vai tev ir kāds personīgs, tīpaši tas, par kādu cilvēku, kas ir atnācis pie Jēzus caur tevi, vai arī tavs stāsts?
Tādu ir ļoti daudz. Man personīgā pieredze, kad es mācu pie Jēzus, ir šāda. Kad es vēl biju rock and roll industrijā, biju mūzikas izpildītājs, un es biju grupā, kur sauca Bill Haley and His Comets, un izpildījām tādas dziesmas kā Rock Around the Clock un citas. Tomēr vienmēr manī bija tāds tukšums, un es nezināju, kas tas ir. Man teica, ka nopelnīšu vairāk naudas, man būs vairāk šī un tā, un es būšu apmierināts. Bet vienmēr tajos klusajos brīžos viesnīcās man uzmācās neatvērāma sajūta, ka kaut kas man trūkst. Un tā mums bija jādodas Eiropas tūrē un es devos uz Ņujorku, lai apciemotu savu māti. Kad es tur nokļuvu, es sastapu vienu no saviem brāļiem uz ceļiem lūkšanā. Un es tajā izdzirdēju savu vārdu. Mēs uzaugām ļoti skarbā Ņujorkas rajonā ar bandām un tā tālāk. Tas nebija ierasts skats redzēt manu brāli lūdzam. Viņš nāca pie manis un gribēja runāt par Jēzu, bet es negribēju nekādu sakaru reliģiju. Jūs skatīja, ka tā ir domāta veciem un neglītiem cilvēkiem. Un ja tu esi vecs un neglīts, tad tu vari doties uz dievnamu, bet nevar būt foršs priekš pasaules. Un tā es pateicu, lai viņš to patur pie sevis. Tad vēlāk ieradās otrs vecākais brālis, kurš bija saistīts ar terorismu. Un viņš pateica, ka gatavojas kristīties. Un tas priekš manis bija šokējoši. Tā viņš ielūdza manas dievnamu. Kad es ierados, es jutos ļoti dīvaini. Tā nebija tā pati vide, kurā bija pieredze uzturēties ik vakaru, klubos, piesmēķētās telpās ar aptumšotām gaismām, ar mūziku un tam līdzīgi. Skatoties, kā man brāli kristī, kā viņš iznāca no ūdens un raudāja. Es nekad iepriekš nebija redzējis, ka viņš raud. Es sāku apdomāt, vai varētu būt, ka viņš ir atradis Dievu, un tas manī radīja tādu sajūtu, ka varbūt Dievs tomēr ir. Tāpēc, ka divus gadus iepriekš es biju narkotika ballītē, un mēs visu nakti pavadījām runājot par Dievu. Un kad es no ballītes aizgāju, man satriec doma. Ja Dievs ir, tad man ir nopietnas nepatikšanas. Un tagad redzot mani brāli iznākam no ūdens un raudam, es apsvēru, vai tas ir tas, kas viņu ir izmainījis. Viņš vairs nelamājās, vairs necīnījās un nedarīja visu tās lietas, ko darījām iepriekš. Tā nu es nolēmu, ka man jāpazūd no šīs pilsētas, jo tas Dievs, kas ir noķēris viņu, grib noķert arī mani. Un es biju 21 gadu vecs, un man nebija ne mazākās vēlmes pamest šo biznesu. Tā divas dienas pirms tūras saņēma zvanu, ka tūra atliekas. Tā nu es devos uz dejām, lai man par to nav jādomā. Kad nokļuvu tur St. George hotelī, kas bija slavens hotels Bruklinā, Ņujorkā, es dejoju no 9 līdz pusnaktī. Tad es devos uz balkonu un pavēros lejā uz deju zāli, kur cilvēki attēloja suņus, cāļus, mērkaķus, tēlojot citus dzīvniekus. Un tā es vēros uz jaunām sievietēm skaistās drēbēs ar skaistām frizūrām, jo tolaik uz dejām devās uzvalkos un tam līdzīgi. Un skatoties uz deju zāli agrāk svērtēju, paskaties tik, viņi tik labi dejo un tā, tad šoreiz skatījos un sajūtu tādu kā riebumu, ko es te daru? Un tad es nodomāju, vai šī ir dzīvošana tēlojot dzīvniekus? Un es paskatījos augšā uz griestiem un teicu, Dievs, ja tu esi, izdara priekš manis to, ko tu izdarīji priekš maniem brāļiem. Un es aizgāju prom. Un tad es atgriezos savā dzīvoklī, man sākās briesmīga pieredze. Es sāku justies tā, ka es esmu pilnīgi pazudis. Es iepriekš nekad nebiju juties pazudis. Es mēģināju sākt sarunāties ar Dievu. Es nezināju, kā lūgt. Toreiz tumsā es sāku runāt, un jo vairāk runāju, jo sliktāk jutos. Mani grēki kļuva dzīvi manā priekšā, un man bija briesmīga sajūta, ka esmu Dieva troņa priekšā tiesā, un es biju šausmās. Un tad es nometos ceļiem, un tad es sajūtu kaut ko siltu uz savas sejas. Man likās, ka tas ir kaut kas, kas pilno griestiem. Tāpēc paskatījos uz augšu, un tur nekas nepilēja. Pilēja no manām acīm. Es biju kļuvis bezrūpīgs, ciets, un nebija raudājis gadiem, un pat nezināju, kā tas ir raudāt. Un pēkšņi it kā avot atvērās, un es sāku raudāt. Un tad es sapratu un lūdzu, Dievs paņem to visu prom. Un kad es to pateicu, par mani nāca tāds miers. Un tad es aptvēru, kad kaut kas ir noticis. Mana vēlme pēc narkotikām bija pazudusi. Man tieksme pēc alkohola bija pazudusi. Man smēķēšanas vēlme bija pazudusi. Es piecēlos un aptvēru, ka kaut kas ir noticis, ka neesmu vairs narkomāns un tam līdzīgi. Es biju brīvs. Un tad es piegāju pie spoguļa un ieraudzīju sevi. Ar gariem matiem, pilns rokas ar dārglietām un pie sevis nodomāju. Priekš kam man tas viss? Tā es visu noņēmu un iemetu atkritumu spainī. Un tad es vēlreiz piegāju pie spoguļa un apskatījos sevi. Es devos frizētavu, lai man nogriež matus. Un es atbrīvojos no visām manām šova drēbēm, nolēmu, ka tāpat kā mans brālis, vēlos pieredzēt kristības. Tā es tiku kristīts 1968. gada 13. aprīlī, 21 gada vecumā. Cilvēki domāja, ka esmu zaudējis prātu, kuram 20 gadu vecumā bija iespēja būt slavenam un spēlēt ar komeci. Bet man tas vairs nebija svarīgi. Man bija svarīgs tas, ka varu sekot šim dievam, par kuru pirms diviem gadiem domāju, ka viņš man nogalinās. Bet izrādījās, ka viņš nav dievs, kas vēlas man nogalināt, bet viņš vēlas man glābt. Un kad es aptvēru, ka viņš ir mīlestības dievs, es nolēmu sekot viņam. Tāda ir man pieredze, un tad es atklāju dzīvā dieva realitāti.
Un visus šos gadus viņš nekad nav tevi pametis, neatstājis.
Es varu apliecināt, ka esmu ticis glābts no daudzām lietām, daudzām grūtībām un dažādiem apstākļiem. Un dažkārt tas noticis dīvainos veidos. Jā, Dievs man ir cēlis. Mums ir puisi, kurš tagad strādā AVR, viņš ir musulmanis, un viņš nolēma kļūt par kristieti. Viņa ģimene ļoti sadusmojās uz viņu, un viņi nolēma viņu nogalināt. Viņa brālēna viņam tuvojās ar miesnieku nāzi un iedūra viņam mugurā.
Izrēlā
nācretē, un tas nāzi saliecās. Un cits radnieks pacēla nāzi un teica viņiem, vai jūs varat nogalināt Dievu vīru? Tā viņi devās prom. Un par nelaimi tiem diviem brālēniem viņi gāja bojā nelaimes gadījumā. Un tā Dievs ir īsts Dievs, viņš ir mīlošs Dievs. Viņš cenšas mums palīdzēt, bet mums ir jāgriežas pie viņa.
Amen. Pateicos par dalīšanos un lai Dievs tevi svētī. Paldies!
Paldies, paldies tev un lai Dievs tevi svētī.
Vien Kristumā ir cerība, viņš ir man spēks un dzīvība. Viņš stūrakmens un stiprā klints, pamāc došu un nemainīgs. Šais mīlestības ciļumus, kur rūpes raizes bailes sūl, vien Kristus miera plašumu. Mīlestībā elpoju.
Par miesu tā, par Dievā vārds, kad bērniņš zīmā sīlītē, bet mīlestības dāvanā tika atgrūstā. Pasaules gaismu tumsībā, tad tomēr dienā trešajā, to augšām celtu redzējā. Viņš tagad valdā uzvārā, pie tavo rokas godībā. Vairs grēka lāstam spēkā nav, jo Kristus rokas man. Kristus spēks, tas mani dzīs, no nāves bailēm atbrīvo. Un līdz pat elpai vēdējai, mans liktenis Jēzus rokas līdz. Nēlis spēks, ne cilvēks tās, no viņa rokas neizrās, līdz otrais nāk.